host Českého rozhlasu Ostrava.
Dobré dopoledne vám všem. Všechno se teď točí, tedy rozhodně naše rozhlasová pozornost kolem data 17. listopad. Dnes je tedy den poté. A myslím si, že můj dnešní host patří přesně k těm, kteří nasadili své celoživotní úsilí k tomu, abychom to povědomí stále udržovali. A hlavně, aby se o tom dozvídali i ti, kteří neměli šanci nic z toho zažít. Petr Šimíček, středoškolský pedagog, člověk, který, můžu asi říct, je expertem na moderní dějiny. Zdravím tě, dobré dopoledne.
Tak dobré dopoledne, zdravím tě taky a posluchače také.
Řekněme, že tohle to je opravdu teďka už tvoje ústřední téma, myslím v profesi.
Tak asi ano, úplně přesně bych chtěl říct, že mám profese je učení na střední škole, které mám velice rád, takže se nevěnuji té odborné historii, ale spíše té výuce samotné a přemýšlení o tom, jak učit a jak měnit vlastně ty výukové metody, a to je spíš to, co mě zaměstnává, dejme tomu posledních 20 let, to znamená ta metodika výuky, jak přistupovat těm moderním dějinám tak, aby to i ty mladé lidi současné pořád bavilo, zajímalo a viděli v tom něco pro ně důležitého.
Když jsi řekl teďka, že už 20 let teda přemýšlíš nad tou metodikou, takže to je přesně ta doba, kdy vznikl portál moderní dějiny a kdy byl první nějaký takový náznak toho, jak dostat metodický materiál k vyučujícím, protože se prostě o novodobých dějinách příliš nemluvilo.
Přímo ten portál vlastně vznikl v roce 2009, ale ty mé úvahy jsou samozřejmě staršího data a také ten portál se vlastně nenarodil z nějakou vzduchoprázdna, ale z nějaké intenzivní potřeby, protože já jsem zažil tu dobu 90. let, kdy v podstatě moderní učebnice nebyly, žádná státní instituce nějak nedbala nad tím, nepovažovalo se to tehdy asi za úplně důležité a nám to hrozně jako chybělo a proto jsme s nějakými kamarády, kolegy, se svým vlastně celoživotním partnerem, bych řekl, jako na tomto poli tvorby metodiky, a to je Jiří Sovadina, můj kolega z gymnázia, nejenom náš portál vznikl, ale velmi dobré aktivity na tom poli začaly vyvíjet i na Ústru didaktici, skvělé. Potom samozřejmě Člověk v tísni, že teď slavili 20 let Příběhu bezpráví, jsme byli v Lucerně. Hezky. Na té jejich slávě, měli jsme s tou velkou radost. Léta spolupracujeme právě na tvorbě těch metodik.
Na druhou stranu, já se teď potkávám, pro mě je to teda stále nový prvek, se studenty věk 20+, řekněme. A když jsme teď zrovna zabředli v hovoru k nějakým událostem a začali jsme 50. lety, tak mi vesměs téměř všichni potvrdili, že ze střední školy ale jako o tom fakt nic nevědí. Takže ty máš nějaké povědomí o tom, jak to teda teď je a vypadá?
No, to neskutečně závisí na těch jednotlivých učitelích, kteří tam učí. Dochází samozřejmě za ta léta, došlo k určité generační obměně. To je jako podstatné, je to jako jedna věc, ale důležitá je ta, jak ti učitelé jsou, bych řekl, zapálení pro ten svůj obor, nakolik oni sami cítí potřebu jako nalézat nové metody, přístupy, dělat to třeba i jinak, jo, což se potom samozřejmě odráží na té výuce. A obecně platí, že teď je přesný opak proti tomu období, jak jsem říkal, 90. let, a to spočívá v tom, že těch materiálů je teď neskutečně moc. To jsou doslova tuny různých metodik a tak dále. Takže učitelé dneska mohou nabírat jako v nějakém úplně plné nabídce, to je takový raut, jako historický nebo metodický raut, jo, kde vlastně mohou si fakt vybírat a spíš mají úplně opačný problém. Vidím to třeba u svých praktikantů, kteří přicházejí ke mně z univerzity, vybrat jako opravdu to kvalitní. Jo. Takže dneska je ta nabídka veliká, ale záleží na tom osobním přístupu těch učitelů. A taky jejich přístupu k tomu učení, protože samozřejmě mnozí mohou sdílet třeba nějakou představu toho učení, kterou sami zažili třeba na střední škole nebo na základní, a to je nějaká ta stará mechanická, předávat nějaká data faktografická a tak dále, což dneska je úplně nesmyslné i v tom přeinformovaném věku, kdy ti studenti samozřejmě velmi rychle takovéto informace najdou, ale o to silněji teď jako vystupuje do popředí ta role toho učitele, tak jak já ji vnímám, a to je, že ten učitel má být nějaký průvodce těch studentů, otevírat jim, ukazovat možné cesty, třeba interpretace těch pramenů, pracovat opravdu hodně s těmi prameny a více s nimi mluvit, nalézat souvislosti, vést je k tomu kritickému opravdu jako myšlení, aby uměli číst texty, obrazy, poslouchat lidi, třeba pamětníky, a z toho všeho vyvozovat potom oni sami samozřejmě s naší pomocí vlastně svůj vlastní názor.
Já se dívám teďka na tvou tvář a ty seš přesně z těch, kteří posedlí jsou. A je to ale, musím říct, hrozně nakažlivé, protože ve chvíli, kdy ty se rozsvítíš a začneš mluvit o té své vášni a o tom tématu, no tak já najednou cítím chuť klidně jít k tobě do hodiny teď a prostě to poslouchat. No tak jsem ráda, že se to děje tady u nás ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Petr Šimíček je ten, který vás umí nakazit touhou poznat něco z novodobých dějin. Je to můj dnešní host.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Petr Šimíček, středoškolský pedagog, který se opravdu velmi dobře orientuje nejenom v samotných novodobých dějinách, ale taky v tom přístupu ke studentům a k tomu, aby je vlastně zapálil touhou o těch věcech vědět. Teď jsme zrovna měli včera ten 17. listopad. Může se stát, že ty věci pod tíhou toho věku přibývajícího vlastně můžou mít jiné zabarvení, můžou být obroušeny, můžeme na ně najednou nahlížet jinou optikou, protože prostě už je to dávno?
Ano, to se samozřejmě jako může stát a děje se to. V tom úplně nejvíce katastrofickém případě podle mého soudu by to byl nějaký úplný reset, vymazání třeba té dějinné paměti, což já bohužel v posledních letech pozoruju. A to i u lidí mého věku, že to nemusí být mladí lidé, kteří, u kterých se předpokládá, že třeba neprožili nějaké důležité historické zlomy. Přijde mi, jako by se u nás třeba v jistém segmentu té naší společnosti úplně zapomnělo na ten rok 68. Na to znásilnění, bych řekl doslova, naší země, tak v obraze dnešních věcí, jako je válka ukrajinská a tak dále, tak já úplně jako kolikrát valím oči, jak lidé třeba dneska přemýšlejí, uvažují, jak jsou schopni adorovat režimy, které jednoznačně jsou nelidské, páchají zlo a tak dále. A to jakoby bychom zapomněli na to naše, na ty naše vlastní dějiny. Že je to úplně nejvíc tragické, je ten reset. Pak jsou ty nové přístupy, no tak samozřejmě, ty jsou i v historické vědě, optika se mění čas od času, objevují se i třeba nové prameny a tak to je v řádu věcí, tak to má být, ale někdy se objevují a stále častěji mi to přijde v tom světě sociálních sítí a tak se objevují naprosto kontroverzní tvrzení, neopřená vůbec o nějaké prameny nebo o nějaký seriózní historický výzkum, a to mluvím o nejrůznějších konspiračních teoriích a dezinformačních světech, kdy události, které jsou zcela zřejmé a jsou historicky velmi dobře popsány, tak najednou zjišťujeme, že jakoby je všechno jinak, a to mě dost jako trápí a těžko tomu vzdorovat. Samozřejmě jeden ten, ta možnost toho vzdoru je ta naše, to znamená kvalitní jako vzdělání, dobrá děje prava. To je jedna z těch možností a druhá potom neustále nějak asi mluvit s těmi lidmi, ale ta komunikace je opravdu složitá. Sleduju stále více, že vlastně část lidí, kteří toto zastávají, nějaké velmi kontroverzní postoje k našim historickým událostem, neví vlastně nic moc, ale zastávají názory na základě toho, že si přečetli 2-3 nějaké věty na tom Facebooku, a to je hrozně potom složité, protože jsou nastaveni zkrátka tak, že nerespektují autoritu v nějakém oboru, jakože neuznávají už to, že člověk je v tom oboru třeba vzdělaný.
Něco z toho pamatujeme oba dva na vlastní kůži, takže když se vrátíme třeba k tomu předělovému datu, to z té paměti nevymažem.
No to určitě ne, to je ta naše paměť, tak jako si pamatujeme sled těch událostí a tak, ale je to pro mě i paměť emoční. Jo. Já jsem strašně jako dojatý. Jo. Teď jo, prostě jsem mi jako mrazení zvláštní a vzpomínám na to, že to byl jako pořád vlastně asi nejskvělejší moment mého života. Já jsem vyrůstal vlastně v tom, že my se toho třeba nikdy nedožijeme, že ten komunismus spadne. Věděli jsme tomu, že budeme žít v tom státě, který byl prostě k nežití, nebo žilo se v něm hrozně jako temně, i když už byla ta pozdní normalizace, ale pořád zkrátka to nebyl jako svobodný svět a mluvilo se jinak ve škole, doma a tak dále, celý ten schizofrenní svět se samým lhaním i v té škole, tak to jsem si myslel, že dnes bavíme. A právě potom to byl neuvěřitelný moment, když vlastně ten režim definitivně krachl, byl to pocit obrovské úlevy, šíleného osvobození i vlastně té akce, jo, že vlastně my jsme šli do té stávky jako studenti a teď jsme jako byli v tom stávkovém výboru, dělali jsme všechno to, co asi posluchači samozřejmě znají. Tam tehdy jsem měl právě ten pocit, že fakt jako ty dějiny se jako valí a že my se toho účastníme. To, když se to stalo, tak to byl jako úžasný moment, protože absolutně to změnilo můj život.
Na druhou stranu vnímám jako užitečné to, že to člověk aspoň částí života zažil, protože to srovnání prostě tady je a je neoddiskutovatelné. Ale je spousta lidí, kteří to zažili taky. A neshodnem se na tom pohledu, že žít ve svobodném státě je mnohem lepší než v tom nesvobodném. Máš pro to vysvětlení?
Samozřejmě, že existuje nějaká nostalgie, třeba po těch starých časech, ona narůstá. Mě překvapil nějaký průzkum veřejného mínění třeba na současném Slovensku, že snad jako mírná většina obyvatel Slovenska už si myslí, že ten minulý režim nesvobodný komunistický byl lepší než ten demokratický porevoluční. Idealizují si vlastně ten komunismus. Většinou takové to tradiční vysvětlení spočívá v tom, že vlastně lidé tehdy byli mladší a že na tu dobu toho mládí se vzpomíná právě s nějakou nostalgií, lehkostí, radostí v té osobní perspektivě a že to prorůstá i vlastně do toho hodnocení potom toho třeba politického režimu, atmosféry v něm, ale musím říct, že já to jako, těžko se to chápe, protože i poměřování třeba, nevím, životní úrovně, když beru to úplně jako jednoduché a přízemní, tak jako neobstojí. Teď žijeme jako v době, kterou nezažili generace našich předků. Myslím, ten blahobyt, dobrý život, žijeme tady v bezpečí. Druhá věc, že pro některé lidi toto nejsou úplně základní jako hodnoty. Mají pocit, že třeba svobody se nenají člověk. Jo. Žijeme opravdu v prostoru, kdy se člověk nebojí toho, že by o tu svobodu přišel. Mm-hmm. My to bereme jako naprostou samozřejmost a danost. Ale když se ohledneme kousek kolem nás, tak vidíme, že je to právě naopak, jo. Že ten prostor svobody v těch okolních zemích se zužuje.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Historik, středoškolský pedagog Petr Šimíček je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava. Probíráme se našimi dějinami, protože je dobré se jimi probírat. Jenom taková ta jako úplně stručná definice toho, proč by člověk vlastně měl znát své dějiny.
No, je to takový základní, jak bych řekl, já nevím, jako sebezáchovný prostředek vůbec, aby lidé vnímali, že ty děje, které se tady odehrály v minulosti, nejsou jenom, že to není v konzervách nebo v nějakém muzeu ve vitrinách, že už jako se to všechno odehrálo a stalo, ale že se to v nějakých nových spodobněních a dimenzích a rovinách odehrává třeba i dneska, v současné době, a ty paralely jsou třeba strašně silné, takže já si myslím, že když pokud člověk ví, jak to fungovalo kdysi dávno, právě třeba před 17. listopadem na Československu, no celých 40 let té komunistické totality, tak když člověk alespoň základně prostě to vnímá, nahlíží ty mechanismy té moci, jak to fungovalo a jak vlastně v tom fungovali ti lidé, o co přicházeli, co neměli, ale o čem snili. A tady, když toto člověk ví, tak samozřejmě mnohem lépe dokáže i v současné době vzdorovat nějakým prostě maniakům nebo, no jak to říct, populistům. Takže je to posilování imunity. Tak já beru i tu výuku třeba moderní dějin. A právě ta imunita, o které mluvím, to je pro mě jakoby přidaná hodnota toho semináře. Že mám jistotu, že ti studenti, kteří procházejí našimi semináři a přemýšlejí o těch dějinách v nějakých kontextech a souvislostech, takže budou imunní opravdu, jako bych řekl, lákání nějakých maniaků, kteří by je chtěli získat pro nějaké jako nekalé cíle.
Platí úsloví, že historie se opakuje?
Někdy ano a někdy ne. Takové ty velké historické procesy, které my známe, tak vykazují vysokou míru podobnosti, tak jako vykazují podobnou míru podobnosti třeba vykazovali ve 20. 30. letech třeba všechny tři ty velké totalitní ideologie a režimy, které vznikly, jako byl fašismus italský a nacismus německý a sovětský komunismus, stalinismus, tak si byli typologicky neobyčejně jako blízko. A tak i samozřejmě dneska bychom jako hodně takový jako spojení znašli. Něco se opravdu opakuje.
Jsme vlastně hrozně zranitelní. Těmi vlivy, těmi sítěmi, těmi možnostmi. Vy s těmi studenty děláte neskutečné věci. A je to opravdu o tom, že škola hrou ve vašem případě tak jakože komplet. A když se teď ohlédneme o pár dnů zpět, tak jste si teda hráli ve velkém. Ta hra je samozřejmě užitečná. Co všechno se odehrávalo v ulicích?
Tak, pěkně pracujeme s těmi slovy, co se odehrávalo hra, ale my jsme tam měli třeba pátrací hru součástí toho velkého. No, před rokem nás napadlo s naším ještě velkým kolegou a kamarádem Jiřím Hruškou z gymnázia Pavla Tigrida, že by se měl ten 17. listopad opravdu připomínat nějak důstojně, než se to doposud dělo. Že to je svátek, který je samozřejmě to den boje za svobodu a demokracii, ale je to taky svátek studentů, je to Mezinárodní den studentstva, tak nás napadlo, že bychom udělali premiérově loni, a to se stalo takové velké setkání studentů všech porubských gymnázií. Loni se to velice dobře povedlo a proto letos jsme to vlastně znovu zopakovali a ještě jsme to trošku jako přizvedli, bych řekl, v kvalitě, v tom smyslu, že součástí akce byl pochod, kdy studenti vlastně pochodovali z té spodní části hlavní třídy bývalé Leninky, co mi ještě pamatujeme, tak se šlo vlastně pochodem na Alšovo náměstí nahoru a na Alšově náměstí potom studenti těch pěti gymnázií porubských měli připravené živé obrazy z dějin, nějaké jako důležité události, které se většinou stahovaly k tomu listopadu 89. Vystoupili taky pamětníci těch událostí. malíř Jiří Surůvka a novinář a chartista Honza Král a potom vlastně se zborově zaspívala hymna a studenti vlastně se rozcházeli o něco dříve, než by skončili v těch školách, což je taky dobré, protože mají ten svátek a my si myslíme, že by si to taky měli oslavit, mohli někam do kavárny nebo udělat si trošku aspoň hodinu oproti tomu rozvrhu jako volno. A součástí byla ještě pátrací hra. To je celkem novinka, protože to je hra, která vlastně vychází z činnosti našeho okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu a už vlastně existuje jedna o přívoze a teď vlastně je druhá úplně nová, právě byla připravená jako ta Poruba a Pustkovec, takže studenti vlastně hráli takovou zábavnou hru, že procházejí veřejný prostor a hledají nějaká místa podle toho těch zadaných úkolů, která se nedají třeba úplně jako vygooglit a musí fakt na to jako přijít, nebo tedy ty úkoly jsou úplně tvůrčí, že musí něco dopsat, dotvořit, domalovat a tak. A je to, myslím, že je to velice bavilo. Jako pěkná, důstojná připomínka v tom studentském rytmu, protože potom večer zase bo odpoledne v Nové Radnici je to tradiční pětní setkání u desky Obětem zla, které organizuje právě Leo Žídek, političtí vězni, naše gymnázium a okrašlovací spolek. A tam samozřejmě už je to akce, která má třeba přes 30 let a to je taková jako hrozně jako důstojná. Takže vlastně ten den má pro nás ty dvě takové roviny. Tu dopolední divokost studentskou a potom takovou jako opravdu vážnou a velmi, bych řekl, silnou, protože silný moment je ta radnice, že toho se účastní právě ještě ti političtí vězni a lidi, kteří perzekvoval ten komunistický režim a to si chceme také tuto akci podržet.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
S Petrem Šimíčkem, který je historik, ale též středoškolský pedagog. Takováhle událost, jako byla 17. listopadu, byla spontánní akcí a pak se věci, které se odehrávaly, taky odehrávaly na základě jakési společenské spontaneity, anebo to muselo mít nějaké zázemí a věci se děly ještě na jiné úrovni, jinak jinde.
Tak to má několik rovin tady. To, co se odehrálo to 17. listopadu, tak bylo spolu způsobeno, bych řekl, nějakými okolnostmi, které se odehrávají v širším kontextu toho východního bloku kolem nás. Samozřejmě ten nástup Gorbačova, jsem o tom mluvil, a potom, jak se postupně kácely ty komunistické režimy v okolí, tak jako dávali nějaké naděje nebo možnosti, že i u nás se to hne, ale ta jistota nějaká nebyla. Někteří jako mluví o nějakých jako už dohod, tajných a tak dále, tak ano. Jako to samozřejmě často slýcháváme, ale ten prvek té spontaneity tam byl zcela jako zásadní. Cházím třeba z toho, že ani prostředí opozice československé, třeba Charty, nebylo jako připraveno na tak brzký pád toho režimu a na to, co bezprostředně potom budou jako dělat. Potom, když se to stalo, tak to byla z velké míry vlastně improvizace, hledání lidí, hledání těch možností, vyjednávání s tou komunistickou mocí. To samé na druhé straně. Možná komunisté se na to jako chystali nějak v dlouhodobé perspektivě. Sovětští komunisté určitě už za Andropova a potom to určitě pokračovali za Gorbačova. Byl jasný, ten systém v podstatě míří ke zkáze nebo nějakému rozvratu a vlastně oni jako opravdu se snažili nějak prognozovat to, kam to půjde a taky se nějakým způsobem starat v oblasti politické i ekonomické, aby část té moci udrželi i v případných nových poměrech, takže to se samozřejmě někde na té půdě KGB a tak dále odehrávalo, peníze odtékaly někam a tak dále, zakládaly se už firmy, prostě byli na to do jisté míry připraveni a u nás existoval třeba prognostický ústav, což je velice jako kontroverzní věc, jeho dějiny, to je velká výzva pro pátrat, jaká byla role třeba zrovna těch lidí z toho prognostického ústavu, že my potom víme, že v těch elitách 90. let samozřejmě se objevovalo mnoho z těch lidí, kteří v tom prognostickém ústavu byli a jejich minulost a politické konání a tak dále je z dnešního pohledu už velmi jako temné třeba nebo nepochopitelné. Když přišla svoboda, tak ti lidé z těch nomenklaturních struktur, samozřejmě navázání na tu nomenklaturu, tak jako měli neuvěřitelně výbornou startovací pozici a tak dále, ale jako to, že by byla dopředu jako nějaká dohoda nebo nějaký tajný plán, podle které se to odehrávalo, tak to určitě nebylo. Opravdu to byla do jisté míry velká improvizace i na straně moci a do jisté míry samozřejmě velká improvizace i na straně té opozice, která na to nebyla prostě připravena. Plus samozřejmě ty stávky a tak dále, co my jsme prožili, když to beru ze své osobní jako perspektivy, no tak to samozřejmě jelo jako zcela spontánně. Jo. A vlastně ti lidi, kteří toto jako šli do té stávky, no tak samozřejmě vnímali jsme všichni, že kdyby se to nepodařilo, takže z té školy poletíme, to bylo jasné.
Jasně.
Prostě i nám to vlastně policajti veřejná bezpečnost říkali, jo, že vlastně teď jste skončili, dostudovali. Když jsem mladý kluk, vlastně tak jsem to vnímal, že teď se jako fakt jako stále člověk úplně součástí těch jako dějin.
Pracuje historik s nějakými hypotézami, kdyby nedošlo třeba právě k té spontánní události na té národní třídě. Jakým tempem a zda vůbec by se teda ty věci opravdu poměnily a co by bylo?
No to je právě, to nikdo nemůže vědět, ale samozřejmě historici se ptají, ale ne, je to dobré se taky ptát, co by asi bylo. Spíš je to jasné už z dnešní perspektivy, že ano, ta událost, vlastně to bytí těch lidí to spustilo, že těch studentů na té národní třídě. Ale je vysoký předpoklad pochopitelně, že když už kolem nás postupně ty režimy padaly, takže to husákovské vedení a jakéž a tak, že by to drželi třeba pár měsíců ještě, ale pak by přišla jiná událost, otázka, která událost to bude. A tato byla opravdu jako, to bylo přes čáru, protože oni opravdu na 17. listopadu, jo, kdy vlastně my víme, co to znamenalo v tom roce 39, že se to týkalo vysokoškolských studentů, opletala za ty gestapo bytí studentů v Praze. A teď, že znova, prostě po 50 letech ještě výročí, zase jsou studenti jako byti. To bylo naprosto jako šílené a do jisté míry tam se uzavřely různé kruhy, jo, že to bylo bytí nacistů, potom jako bytí komunistů ve finále, ale je to i jiné ještě bytí třeba z února 48, na které já vždycky vzpomínám, kdy studenti šli protestovat na hrad k Benešovi, aby vlastně nesvěřil moc do rukou teda Gottwalda a nejmenoval tu rekonstruovanou vládu. A tam už studenti byli právě zmláceni v té Nerudově ulici. Bytím studentů ten režim začal komunistický a bytím jako skončil. Komunisté dojeli na to, že prostě zmlátili ty studenty a to přece i mnozí dospělí si pak řekli ne, jako dětská už nám nebudete jako mlátit, jo, že oni třeba ti dospělí udělali i hodně kompromisů, ohnuli hřbety, aby děcka mohli studovat. Tak si myslím, že to strašně bylo důležité i v tom smyslu, že to zlomilo hodně z té střední generace těch lidí, kteří jako přišli o ten strach, řekli si tak, to už jako ne, to je moc.
Jsem vděčná za tuhle tu chvíli, hele, co ti mám popřát?
Že mám pocit, jako, že žiju v neustálem nějakém jako intenzivním jako neklidu, tak vnitřní klid a nám všem asi nějaké opravdu jako lepší časy. Ten svět se nějak divně teď jako třese s tou historickou zkušeností, kterou máme. Tak toto.
Přejeme nám to. Děkuju za tvou návštěvu tady ve studiu. Těším se na jakékoliv příště.
Tak já děkuju moc za pozvání a mi se hezky. Posluchači také.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.